Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mani fikrlashim, dunyo qarashim, o'g'ri bo'lish, pallajeniz bo'lish, unaqa narsalarga vaqt istirmitsa qilmaganman. Men to'g'ri bo'laman, haqiqatga oq-qoraga to'g'ri qarayman, bo'ldi, o'ng ko'zim bilan.
Shu yilning iyul oyida hukm o'qilgan Saidaziz Saidaliyev Toshkentda yana sud zaliga keltirildi. Toshkent shahar sudining jinoyat ishlari bo'yicha apellyatsiya hay'ati shu yilning 5-avgustida Saidaliyevga nisbatan hukm ustidan uning himoyachilari kiritgan shikoyat arizasini ko'rib chiqmoqda. 36 yashar Saidaliyev xalq tili bilan ko'cha deb ataladigan jinoyat olamida Saidaziz Medgorodok laqabi bilan tanilgan yosh avtoritetlardan biri ko'riladi. Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudi shu yilning 5-avgust kuni Saidaliyevga 20 yillik qamoq jazosi tayinlagan va bu muddat umumiy koloniyada o'tashni belgiladi.
Men nohaqligiga tik qarab tura olmayman. O'sha narsa uchun odamlar to'g'ri insonligim uchun meni oldimga kelgan, iltimos qilganman, qo'limdan kelgancha yordam berganman. Agar men maqsadim pul bo'lib, yo'q 135 dan manfaat ko'rish bo'lganda, men qasr-qasr uchastkalar qilib 300 ming, 400 ming mashinalar yurgan bo'lardim, hurmatli rais aytuvchi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tumani sudida o'tgan ilk bosqich mahkamada Saidaliyev o'ziga nisbatan qo'yilgan ayblovlarni inkor qildi. Hozir apellyatsiya tartibida borayotgan mahkamadan xabardor toshkentlik manbaga ko'ra, Saidaliyev sudga tosh turmadan keltirilmoqda.
Saidaliyevga tergov 17 epizod bilan ayblov qo'ygan. U faqat o'zboshimchalik qilgan bo'lishi mumkin, lekin boshqa jinoyatlarni qilmadim deyapti. Advokatlari ham faqat 229-modda, ya'ni o'zboshimchalik bo'yicha aybi bor, boshqa ayblovlar sudda tasdiqlanmadi deyapti. Jinoiy guruhga birlashtirib yuborilgan qolgan tadbirkorlarga qo'yilgan ayblar ham tasdiqlanmadi sudda, lekin sudya inobatga olmadi. Apellyatsiyada qanday bo'ladi, hozircha noma'lum.
Bu manbaga ko'ra Saidaziz Saidaliyev shu haftaning dushanba kuni ichki tartibni buzdi degan sabab bilan toshturmada 10 kunga tergov izolyatoriga tashlangan. Bu uning ikkinchi bor jazo izolyatoriga tashlanishi demoqda manba. Shuningdek, Saidaliyevga nisbatan jismoniy qiynoqlar qo'llanilgani haqida hech qanday ma'lumot yo'q.
Lekin ozgani shunday ko'rinib turibdi. 100 kilogrammlik baquvvat yigit edi. Suratini ko'rgandirsiz. Hozir 70 kilogrammlarga tushib qolgan. 2 marta jazo izolyatoriga tashlashgan. Shuning o'zi ham jismoniy, ham ruhiy qiynoq menimcha. Lekin boshqa sudlanuvchilar ichki ishlar bosh boshqarmasi hibsxonasida qiynoq bo'ldi deb aytishdi. Toshturmada ham ahvol yomon. Ba'zi kameralarda derazaning oynalari yo'q, sovuq deyishyapti.
O'rtada ko'p gap-so'zlar yuribdi, qiynoqqa qo'llanilgan boshqa degan, lekin shunga qaramasdan spektakl advokatlar yo'q, sudlanuvchilar qarindoshlarini bunaqangi iddaolar bo'lishib shikoyatlarini ko'rmadik. Buni turli taraflari bor. Birinchidan, bu ishni o'zi qanaqadir darajada shu odamlarda ehtiyotkorlik uyg'otdimi, qo'rquv uyg'otdimi, albatta qandaydir bir yo boshqa bir qo'shimcha idoralari bu bo'yicha maxsus ishlashdimi, shikoyatlar bu yerda chiqmadi. Lekin hozirda, demak, meni bilishim bo'yicha, demak, 80% sudlanuvchilari o'sha apellyatsiya shikoyatlari, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida ko'rilmoqda.
Saidaziz Saidaliyev O'zbekiston jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilik, 168-moddasi firibgarlik, 240-moddasi jinoiy uyushma tashkil etish, 243-moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, 277-moddasi bezorlik, 211-moddasida va yana pora berish ko'zda tutilgan moddalarda jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. O'sha kezda mahkamaning bir qismi mahalliy jurnalistlar uchun ochiq o'tdi. Suddagi savol-javoblarda ayrim qiziq epizodlar tilga olindi. Jumladan Saidaziz Medgorodokning O'zbekiston va postsovet hududidagi yirik kriminal avtoritet Salimboy Abduvaliyev bilan aloqasi so'raldi. U Salimboyni otamdek inson deb ta'rifladi.
Siz Abduvaliyev Salim Qirg'izboyevich va Ziki Eskishahr laqabi bilan mashhur bo'lgan Umar Lutful Rixsiboyevichlardan ruhlanganmisiz? Nimasidan ruhlangansiz bular?
U insonlar bilan men tergovda ham o'tdim. Abduvaliyev Salim aka menga otamdek inson bo'lib, menga to'g'ri yo'l ko'rsatdi, sport yo'nalishidan maslahat berganlar. I ahamiyat bergan bo'lsangiz, YouTube'da mana Salim aka buni palajeniz qilmoqchi ekan, u ekan bo'lgan degan intrigalar chiqdi. اون نرسگی من جخلم چکوت کنده سلامه گم من یه اطلاقی سعید عزیز منقا نرسلگی احمد برمه بولم منقا نرسلگی اگر پلاجین تیمه سکیری بگنده من اوزم دونا آگم بولردم اون نرسن فایدسی بگنده اوشن چون من اوزم بزنسمین بول سپورت کتیدن کتکن انسان من اگر اون انسان اگر شو نرسی یخش بگنده اوزلار پلاجینس بگن بولردن اون انسان
Salim Boyvachcha laqabi bilan tanilgan Abduvaliyev o'qotar qurollarni noqonuniy saqlashda ayblanib, shu yil mart oyida 6 yilga qamalgandi. Uning tergovi va yopiq o'tkazilgan mahkama tafsilotlari jamoatchilikka ma'lum emas. Shuningdek, uning jazo muddatini qayerda o'tayotgani haqida ham rasmiy ma'lumot yo'q. Oldiroq manbalar uning Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov hibsxonasida o'tirgani, ya'ni qamoqxonaga etap qilinmaganini aytishgan.
Yuragim ham o'rmoqlashib mashu Abi azim aşı paşayımızga, prezidentimizde. O aldığın paşalarına tıkmat kalkıp, 20 yıl, 30 yıl kariyman duruşken, umurumu yarımına koyup, kaçırdı otketken, okulup, okulup, ben o şey garo bulup, garanti buluşup, Mani oqqan odamlar, men uni mohirji bilan xizmat qilaman.
Albatta Qirg'iziston maxsus xizmatlari Abduvaliyevni Qirg'izistonlik yana bir avtoritet marhum Tamchi Kulboyev yetakchilik qilgan jinoiy guruhni moliyaviy qo'llaganlikda ayblamoqda. Bundan tashqari Qirg'iz tomoni uni jinoiy yo'l bilan topilgan daromadlarni legallashtirish hamda giyohvand moddalar savdosida gumon qilib qidiruvga bergan. O'zbek ijtimoiy tarmoqlarining O'zbekiston mustaqilligi davrida yetishgan yosh segmenti orasida Said Aziz Medgaradok deb tanilgan Said Aliyev Salimboyning odami sifatida bilinadi. 36 yashar Said Aliyevning o'zi tadbirkor va ayni paytda sport treneri sifatida tanilgan. Uning alohida sport maktabi bor va u yerda yoshlarga trenerlik ham qilgan. Ilk mahkamada undan Salimboydan tashqari Qirg'izistonlik kriminal avtoritet Qamchi Kulboyev bilan aloqalari ham so'raldi. Said Aziz uni ham shaxsan tanishini aytdi.
Bu Qamchi Bey ismli Qirg'iziston Respublikasida o'g'li nomiga ega bo'lgan hozirda marhum shaxs bilan aloqalar haqida juda ko'plab savollar bo'ldi va ushbu savollarga siz javob berganingiz. Qamchibek va sizning o'rtangizda qachon tanishgansiz, qanday holatda? Shu haqida sizga bayon etishni so'rayman, toki 242 modda bilan bog'lanmasligi uchun.
Savolni tushundingizmi? Ayblovdan tashqariga chiqib ketdi-yu advokatingiz, lekin savolni tushundingizmi? Savolga javob bering.
Bo'l. Tashqariga chiqmadinglar. Iltimos, agar tinglasu, o'zim shu yerga kelib taqaladim. Iltimos.
Men shu bilan Qamchibek chiqib qoldi. Qamchibek chiqib, nima bo'ldi o'zi? U Qamchibekki bolalar ekan, aqlanalar shu territoriyasida ishlaydi ham. Qamchibek keldi-da, qirg'iz bolalar bordi. Mashinaqa bo'ldi, keyin men Qamchibek bilan ko'rsindim, nima bo'ldi dedim. Mashinaqa, men o'zbekman dedim, o'zbegimni ko'zimni oldi dedim, talashib o'tdimmi. Biz sizlar bu qirg'izlar bo'lsangiz, buni qilmaymiz dedimmi. Mehmon qolamiz biz dedimmi. O'zbegim mehmon
tushuntirdim.
Shunda o'shada tanishib qoldim.
Vaqt uzilib ketyapti-da, ayroda yo'q-da bu epizodlar hozir. O'shaning uchun
qilmaydi, hurmatli advokat. Iltimos, bu bizga xalaqit qilmaydi. Shuncha ko'zlinglar ortiqcha savollar bilan. Bu yerda yuristlar, yuristlamasi o'tirganiga men o'zim tajribalarim.
Bu xullas
sizlar uchun so'zim bo'lmaydi, iltimos hamkas.
Bo'ldi. Xullas shu yerda tanishdim, xullas o'zbegimmi deb yonini olib tanishdim. Bu bo'lgan narsa shu. Boshqa narsa yo'q.
Shu tariqa ilk mahkamada qirg'iz tomoni da'vo qilayotgan asosiy motiv Salimboyning qirg'izistonlik marhum qonundagi o'g'ri Qamchi Kulboyev jinoiy aloqalari epizodi Said Aziz Medgarodokka nisbatan dastlabki tergovda surishtirilgani ma'lum bo'ldi. AQSh sanksiyalariga uchragan Kolya qirg'iz laqabli Qamchibek Kulboyev 4 oktyabr kuni maxsus xizmatlarning Bishkek markazidagi operatsiyasi chog'ida otib tashlangandi. Buning ortidan Qirg'iziston hokimiyat idoralaridagi 200 dan ortiq ishchi va mulozimlar jinoiy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib ketma-ket ishdan ham olindi. Hozir Qirg'iz maxsus xizmatlari Salimboy bilan aloqada bo'lgan qirg'izistonliklarni hibsga olmoqda. Qirg'izistonda 10 ga yaqin taniqli shaxs Abduvaliyev bilan jinoiy til biriktirilganlikda gumon qilinib tergovga tortildi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi 5 avgust kuni bergan bayonotida Bishkek shahar Oktyabr tumani sudi Abduvaliyev ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Va shu ish doirasida xalqaro qidiruvga berilgani aytildi. Salim Boyvachcha nomi bilan tanilgan Salim Qirg'izboyevich Abdullayev Qirg'izistonda uyushgan jinoiy guruhlar faoliyatini moliyalashtirganlikda gumonlanadi, deyiladi matbuot xizmati xabarnomasida ozodlikning ayrim manbalari 2023-yilning noyabr-dekabr oylarida O'zbekistonda bo'lgan reydlarga go'yoki qirg'iz maxsus xizmatlarida paydo bo'lgan mana shu jiddiy ayblov turtki bo'lgan deb taxmin qilinmoqda. O'tgan yili huquq-tartibot idoralari rasman dolzarb 40 kunlik nomi berilgan reydlar davomida xalq tilida ko'cha deb talga olingan jinoyat olamining o'nlab yirik vakilini qo'lga olgandi. Rasmiylar reydlar kriminogen vaziyatni yaxshilash uchun o'tkazildi deb izohlagan. Xususan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingunga qadar O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi vitse-prezidenti bo'lgan Salim Abduvaliyevga nisbatan qo'shni davlatda ilgari surilgan jiddiy ayblovlarga ham Toshkent hech bir shaklda munosabat bildirgan yo'q. Ayni paytda 2023-yilning noyabr-dekabr oylaridagi va reydlarga o'ylab tayyorgarlik ko'rilgani, qo'lga olingan kriminallar oylar davomida kuzatuvda bo'lgani aytilgan. Jumladan hibsga olinish haqidagi rasmiy bildiruvga ko'ra 1987-yilda tug'ilgan Saidaziz Saidaliyev ham sport bilan shug'ullangan jismonan baquvvat shaxslarni o'z atrofiga yig'ib, bezorlik, tamagirlik kabi jinoyatlarni sodir etgan.
Xususan, qarzdorlik va boshqa muammolari bo'lgan shaxslarning muammolarini qonunni chetlab o'tgan holda hal qilib berish evaziga moddiy jihatdan manfaatdor bo'lish, tahdidlar yo'li bilan pul mablag'larini noqonuniy qo'lga kiritish, bezorilik va tamagirlik holatlari shular jumlasidandir.
Toshkentda Saidaziz Mitgorodok va qator boshqa kriminallar ustidan mahkamalarni kuzatayotgan advokatlarga ko'ra ayblovlarning aksari sudda isbotini topmayotir.
O'sha reydlargacha ko'chaga hech kim tegmay turgandi. Ko'chaning zimmasidagi katta-katta jinoyatlar, hatto qotilliklar ko'payib qolgandi. Talonchilik, qaroqchilik avj olgandi. Hozir o'sha jinoyatlarga aloqador ko'rilgan kriminallarning bir qismi ushlandi va javobgarlik ularga yuklandi. Bu jinoyatlarni sodir etgan boshqa kriminallar ochiqda va ularni oylab kuzatgan huquq-tartibot idoralari buni juda yaxshi biladi.
Ayrim tahlilchilar fikricha bu yerdagi asl sabab hokimiyatga yaqin kuchlarning o'tgan yilning kuziga qadar Qirg'izistonda Kolya Qirg'iz deyilgan Kamchi Kulboyev, O'zbekistonda esa Salim Boybachcha deyilgan Abduvaliyev nazoratida bo'lgan kontrabanda mahsulotlari savdosini o'z nazoratiga olish urinishidir. Ayniqsa Qirg'izistonda Kulboyev o'ldirilgan Xitoydan keladigan kontrabanda mahsulotlar savdosi mamlakatning bugungi hukumatiga yaqin doiralar qo'liga o'tgani iddao qilinadi. Bu iddoni ilgari surayotganlar hozir O'zbekistonda hukmron elita vakillarining kriminal shaxslar bilan tez-tez yonma-yon ko'rinayotganini tilga olmoqda. Xususan o'tgan yili kuzda reydlar avj olgan pallada jinoyat olamida Graf Gofurboy laqabi bilan tanilgan kriminal avtoritet Gofur Rakimov Toshkentdagi yirik tadbirlarda prezidentning kichik kuyovi va xavfsizlik xizmati rahbari Otabek Umarov hamda o'g'li bilan yonma-yon ko'rinish bergandi. 73 yoshli Gofur Aslanbek Rahimov Amerika diplomatlarining WikiLeaks'ga sizdirilgan yozishmalarda o'zbekistonlik kriminal avtoritet, mahalliy mafiya bosi deb ta'riflangan ikkinchi yirik shaxsdir. Bu yozishmalarda Rahimovning O'zbekistonga sarmoya kiritgan xorijiy shirkatlarga bosim o'tkazgan va ulushlarini tortib olgani iddao qilingan. Shuningdek, uni Birodarlik halqasi nomli jinoiy guruh yetakchisi sifatida 2012-yilda AQSh xalqaro qidiruvga ham bergan. Yaqinda esa Otabek Umarov jinoyat olamida Zolotoy deb tanilgan Ravshan Muhiddinov bilan ko'rinish berdi. Muhiddinov G'ofur Rahimovning jiyani 2007-yilda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 240-moddasi bilan uyushgan jinoiy guruh tuzish va unga bevosita rahbarlik qilish gumon qilinib qidiruvga berilgan. O'zbekistondan chiqib ketgan Muhiddinov 12 yil xalqaro qidiruvda bo'lgan, Toshkent so'rovi bilan Istanbul va Dubay qamoqxonalarida o'tirib ham chiqqan. O'zbek huquq tartibot idoralaridagi ozodlik manbalari o'sha kezlarda Muhiddinovning birodarlik halqasi Bratskiy krug uyushgan jinoiy guruh yetakchisi a'zolaridan biri sifatida ko'rilganini iddao qilgan. AQSh Moliya vazirligi hujjatlariga ko'ra birodarlik halqasi a'zolarining Yevropa, Yaqin Sharq, Afrika va Lotin Amerikasi davlatlarida faoliyat yuritadi. AQSh Moliya vazirligi Ravshan Muhiddinovning tog'asi bo'lgan G'ofur Rahimovni ham shu jinoiy guruh yetakchisi sifatida ayblagan. Shu bois Rahimov 2012-yilda Yevrosiyodagi jinoiy sindikat yetakchisi sifatida sanksiyaga tushgan edi. Ammo 2018-yil iyulda Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan qariyb 2 yil o'tib, G'ofur Rahimov O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlandi va O'zbekistonga qaytdi. Oradan 1 yil o'tib, Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi tergovchilari Ravshan Muhiddinovga nisbatan e'lon qilingan qidiruv ham bekor bo'ldi. Yaqinda tarmoqlarda ham G'afur Rahimov ham Ravshan Muhiddinovning prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarov bilan yonma-yon surati videolari yoyildi. Xususan o'tgan haftalarda Muhiddinov o'zbekistonlik sportchilarning qo'llovi uchun unga minnatdorchilik bildirib chiqargan alohida videoroliklarni ham ulashdi. Prezident Mirziyoyevning kuyovi va xavfsizlik xizmatining rahbar o'rinbosari bo'lgan Otabek Umarovning o'zi muqaddam AQSh tomoni yoki O'zbekiston huquq-tartibot idoralari qator jinoyatlarda ayblab qidiruvga bergan shaxslar bilan yonma-yon ko'rinish berganiga biror izoh bermadi. Bu borada berilgan so'nggi rasmiy ma'lumot Zokirjon Almatov bergan.
Uyushgan jinoyatchilar to'dalariga kirib ketishgan. Odamlarni qiynash usuli, tovlamachilik masalalari. Ana shu masalalarga biz ham e'tiborimizni qaratmaganimiz yoki nima deydi? Bizni katta kamchiligimiz bo'lsa kerak. Ana shu masalada jinoyat olamini ko'zga ko'ringan juda ko'p shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilib, hozir qamoqda o'tirishibdi. Bitta kechirasan u Qoraqamiz zonasidagi uyushgan jinoyatchilarni ichida 40tadan 50tagacha yosh sportsmen bo'lgan.
Ammo jamoatchilik Almatovning aynan kriminal olam yetakchilari haqida bungacha bergan bayonotlarini ham unutgani yo'q. Almatov Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin qilgan chiqishlaridan birida shu kunda qamoqda o'tirgan Salim Abduvaliyevni shaxsan tilga olgan va maqtagan ham edi.
Yoshligida hamma sho'x bo'lgan. Hamma endi ko'cha-kuyda yurgan, bir ma'lum bir obro'ga ega bo'ladi. Mana ikkalasi ham biror marta jinoiy javobgarlikka tortilmagan. Salim Abduvaliyev bu ko'chani bolasi bo'lmagan. Bu eskidan biznes bilan shug'ullangan. Men bu insonni juda ham yaxshi bilaman.
Men biznesmen emasman men. Biznes degan sohani tushunmayman men.
2023 yilning noyabr-dekabr oylarida rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash uchun deb izohlangan reytlarda Salimboydan tashqari Baxtiy Tashkentskiy laqabi bilan tanilgan avtoritet Baxtiyor Qudratullayev, Saidaziz Medgarodok laqabli Saidaziz Saidazimov, Baho Safqo'z nomi bilan tanilgan Bahodir Sultonov, Ziki Eskishahar laqabli Lutfulla Umarovlar ham ushlandi. Sudlovlar natijasida Baxtiyor Qudratullayev 20 yil, Saidaziz Saidaliyev 20 yil, Lutfulla Umarov 6 yil 2 oyga, Bahodir Sultonov 10 yilga qamaldi. Abduvaliyev esa 6 yilga qamalgan, jamoatchilik 74 yashar Salimboyning amnistiya akti yoki prezident afi bilan qamoqdan qisqa muddatda ozod qilinishini kutayotgan edi, ammo ozodlik manbalariga ko'ra Salim Abduvaliyev sud hukmidan apellyatsiya yoki kassatsiya tartibida shikoyat berish huquqidan foydalanmagan.
Yuqorida aytib o'tdik, yoshlar qiziqayotgan subkultura, jinoiy subkultura, bu albatta salbiy holat, lekin bor narsani aytish kerak. Ikkinchisi, odamlar boshqa joyda topa olmagan muammosini hal qilish yo'lini mana shu qo'shtirnoq ichidagi ko'cha, qo'shtirnoq ichidagi choyxonalarda hal qilishardi. Bu tijorat, biznes masalasi bo'lsin, bu maishiy masala bo'lsin, shu davlatdagi shu qonunni himoya qilish, sudlov va boshqa institutlar, muassasalar aniq tiniq ishlamagandan keyin shu ba'zi bir individlar mana shunday strukturalarga murojaat qilishga shu majbur bo'lishgan. Men albatta bu narsani mutlaqo oqlamayman. Bu salbiy holat. Va shuning uchun ham bu odamlar, bu shaxsiyatlar o'ziga xos qo'shtirnoq ichidagi avtoritetga, e'tiborga molik bo'lishgan. Shuning uchun ham odamlar shunchalik berilib muhokama qilishadi. Choyxonalarda, o'zaro shu ijtimoiy tarmoqlarda bu narsalarni yozishadi. Albatta bunda qandaydir bir fikrlar chayqovchiligi, spekulyatsiya bo'ladi. Chunki yana qaytarib aytaman, aniq tiniq ma'lumot mavjud emas.
Albatta O'zbekistonning boshqa rasmiylari yoki idoralari ham jamoatchilikda bahsu munozara va qator savollarga sabab bo'lib qolayotgan bu holatni hech bir shaklda izohlamayotir. Shuningdek, rasmiylar o'tgan yil kuzida bo'lgan reytlardan beri Toshkent yoki respublikada kriminogen vaziyat yaxshilandimi? Reytlar kutilgan natijani berdimi? Bu haqda hech qanday ma'lumot bergani yo'q.
Endi dolzarb kunlik bo'ldi. Masalan, o'sha qo'lga olinganlar aksariyat, ya'ni qariyb 90% turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilindi. Shu bilan ko'cha tugandimi degan bir shartli savol tug'iladi. Albatta endi bu masalan birinchidan vaqt ko'rsatadi, ikkinchidan bundan keyin hukumatga qo'shni idoralar demak harakatlarni ko'rsatadi. Ko'cha tugagan yo'q tugamagan. Chunki bu muntazam kurash olib boriluvchi safar, muntazam o'sha muzobiqa profilaktikasi bilan bog'liq jarayon, ya'ni muntazam o'sha mamlakatdagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy vaziyat bilan ham bog'liq. Mening tushunishim bo'yicha hozir o'sha jinoiy guruhlar rahbarlari masalan aytaylik Said Azmi Jarodov yoki Baxt Tashkentskiy Salim Boy bo'ladi. Boshqalar bular birortasi yuqori instansiyalarga murojaat qilishmagan, ya'ni liderlari, lekin aksariyat o'sha pastdagilar, ya'ni o'sha jinoiy guruhlari boshqa ishtirokchilari murojaat qilishga ularni yuqorida aytganda apellyatsiya ketyapti.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiyaning Dzerjin shahridagi harbiy zavodga dronlar hujum qildi. Rossiya qo'shinlari Krivoy Rogga zarba berdi. 17 kishi yaralandi. G7 mudofaa guruhi Ukrainaga harbiy yordamni davom ettiradi. Moldovada prezidentlik saylovi va Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'yicha referendum bo'lib o'tmoqda. Ukraina urushining 971 kuni va dunyoda ro'y berayotgan boshqa voqealar tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina voqealariga o'tishdan oldin Moldovadagi saylov va referendum haqida to'xtalmoqchiman. Moldovada prezidentlik saylovi va Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'yicha referendum bo'lib o'tmoqda. Avvalroq Rossiyaning Moldovadagi saylovlarga aralashishga uringanligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Moldova Ukrainada davom etayotgan urush fonida Moskva ta'sir doirasidan tezroq uzoqlashishga harakat qilmoqda. Agar moldovaliklar referendumda Yevropa ittifoqiga kirishni ma'qullasa, mamlakat blokka qo'shilish bo'yicha uzoq muddatli muzokaralar jarayonini boshlaydi.
Saylovdan so'ng Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lamiz deb umid qilaman. Bu biz talabalar, butun Moldova uchun foydali bo'ladi.
Saylovoldi o'tkazilgan so'rovnomalarga ko'ra, g'arbga moyil amaldagi prezident Maya Sandu prezidentlikka nomzod 10 ta'qibchilaridan sezilarli darajada oldinda bormoqda. Saylov poygasi 3 noyabrga qadar davom etadi. Sandu 50% ovoz to'play olmagan taqdirda saylovining 2 bosqichi o'tkaziladi va bunda Maya Sanduga Rossiya Parast Sotsial partiyadan nomzod sobiq bosh prokuror Aleksandr Stoyanoglu raqiblik qilishi mumkin.
Men Yevropa uchun, yaxshi hayot va farzandlarimiz kelajagi uchun ovoz berdim.
Ruminiya va Ukraina bilan chegaradosh Moldova salkam 3 million aholiga ega. Mamlakat 1991 yilda mustaqillikni qo'lga kiritgandan keyin g'arb tomon intilib kelmoqda. Shanba kuni Rossiya Donetsk viloyatidagi Zaryanye shahrini o'z nazoratiga olganini ma'lum qilgan bo'lsa, Ukraina o'sha kuni frontda rus qo'shinlari bilan 71 ta jang o'tkazganini ma'lum qildi. Rossiya Mudofaa vazirligi shanba kuni e'lon qilingan brifingda uning taktik samolyotlari, raketa kuchlari va artilleriya bo'limlari 138 ta joyda Ukraina shaxsiy tarkibi va texnikasi, energetika infratuzilmasi va aeroport nishonlarini yig'ish nuqtalariga zarba berganini ma'lum qildi. Vazirlikning bildirishicha, uning qo'shinlari ukrainaliklarning g'arbiy Kursk viloyatiga kirishga bo'lgan yangi urinishlarini qaytargan. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining ma'lum qilishicha, o'z qo'shinlari so'nggi 24 soat ichida front chizig'ida 71 ta jang o'tkazgan, ularning eng shiddatlisi Pokrovs, Kupyansk va Kurakhovo hududlarida bo'lgan hamda ular rus rejalarini barbod qilish va ularning amalga oshishiga yo'l qo'ymaslik uchun barcha zarur choralarni ko'rmoqda. Bundan tashqari, Ukrainaning Rossiyaning Kursk viloyatidagi harbiy amaliyoti hamon davom etmoqda. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiyaning Nizhegorod viloyati Dzerjin shahridagi sanoat zonasi dronlar hujumiga uchradi. U yerda portlovchi moddalar ishlab chiqaruvchi Sverdlov nomidagi harbiy zavod joylashgan. AQSh, Yevropa ittifoqi, Shvetsiya, Buyuk Britaniya, Yaponiya va Ukraina ushbu zavodga nisbatan sanksiyalar joriy etgan. Mahalliy aholi zavod joylashgan sanoat zonasi hududida portlashlar sodir bo'lgani haqida xabar qilmoqda. Nizhegorod viloyati gubernatori Gleb Nikitinning ma'lum qilishicha, dronlar hujumi harbiy havo mudofaa vositalari yordamida qaytarilgan. Hujum chog'ida o't o'chirish xizmatining 4 xodimi temir parchalaridan yaralangan. Rossiya mudofaa vazirligi axborotida kechasi jami 110 ta, jumladan Kursk viloyatida 43 ta, Lipetsk viloyatida 27 ta, Orlov viloyatida 18 ta, Nizhegorod viloyatida 8, Bryansk viloyatida 6 va Moskva viloyatida 1 dron urib tushirilgani haqida so'z boradi. Moskva meri Sergey Sobyanin ham poytaxt tomonga uchayotgan 1 dron Ramensk yaqinida yo'q qilinganini tasdiqladi. Belgrad viloyati esa gubernator Vyacheslav Gladkovga ko'ra o'qqa tutilgan mahalliy aholidan 4 kishi, jumladan 12 yashar qizcha jabrlangani, barchasiga tibbiy yordam ko'rsatilgani aytilmoqda. Rossiya qo'shinlari yakshanbaga o'tar tunda Krivoy Rog shahriga ballistik raketalar bilan hujum qildi. 17 kishi yaralandi, ulardan 8 nafari shifoxonaga yotqizildi. Qolganlarga voqea joyida tibbiy yordam ko'rsatildi deya ma'lum qilmoqda Krivoy Rog mudofaa kengashi raisi Aleksandr Vilpul. Shaharda 15 ta uy, bir necha o'quv muassasasi hamda ma'muriy binolarga shikast yetgan. Shuningdek, Xarkov tumanlaridan biriga Grom Y gibrid quroli bilan hujum qilingan. Bu haqda viloyat prokuraturasiga tayangan holda RBK Ukraina xabar bermoqda. Grom Y raketa bilan boshqariluvchi aviabomba duragayi bo'lib, Sovetlarning X-38 raketasi negizida yasalgan va 120 kilometrgacha masofadan ura oladi. Xabarlarga ko'ra, gibrid bomba yaranglikka tushgan, hech kim jabrlanmagan. Bir necha xususiy uy va avtomashina shikastlangan. Kiyev havo hududida va poytaxt tevaragida kechasi shahid rusumidagi 10 ga yaqin zarbdor dron urib tushirildi. Tun bo'yi Kiyevda 3 marta havo hujumi trevogasi yangradi. U jami 3 soatcha davom etdi deya ma'lum qilmoqda Kiyev shahri harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Papko. 19 oktyabr oqshomida Rossiya qo'shinlari Zaporojyega 2 boshqariladigan aviabomba tashlagan. Bir necha kishi jabrlangan haqida ma'lumot bor. Ular soni ortishi mumkin. Shuningdek, bir qancha binoga shikast yetgan. Bu haqda viloyat harbiy ma'muriyati boshlig'i Ivan Fyodorov ma'lum qildi. Rossiya bilan o'zaro mahbuslar almashuvidan keyin Zelenskiy ko'proq ukrainalikni ozod qilish bo'yicha sa'y-harakatlar davom etayotganini aytdi.
Barcha ozod qilinganlarga hozirda kerakli yordam ko'rsatilmoqda. Biz xalqimizni ozod qilish uchun harakatda davom etamiz.
Birlashgan Arab Amirligi vositachilik qilgan almashinuvda Rossiya va Ukraina o'zaro 95 nafardan mahbusni ozod qildi. Zelenskiyga ko'ra, ozod etilgan mahbuslar frontning turli chiziqlarida xizmat qilgan. Ular orasida 2022 yil Mariupol qamalida jang qilgan harbiylar ham bor. Ukraina parlamentining inson huquqlari bo'yicha komissari Dmitriy Lubinets urush boshidan beri ikki tomon 58 marta asirlar almashganini bildirdi. Hozirgacha umumiy hisobda 3767 nafar ukrainalik mahbus ortga qaytarilgan. G7 mudofaa guruhi Ukrainaga harbiy yordamni davom ettirishni maqsad qilgan. Bu haqda Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius ma'lum qildi. Pistorius Neapolda bo'lib o'tgan katta yettilik mudofaa vazirlari yig'ilishida Ukrainani moliyalashtirishni oshirish bo'yicha aniq majburiyatlar borligi, biroq bu hozircha oshkor qilinmasligini bildirdi. Murozimga ko'ra, Germaniyaning o'zi bu yil Ukrainaga harbiy yordam uchun 8 milliard yevrodan ortiq mablag' ajratgan.
Biz birinchi navbatda ukrainalik askarlarni o'qitish uchun qo'shimcha mablag' ajratish ustida ishlayapmiz, chunki bu tobora muhim rol o'ynamoqda. Ukraina katta yettilik davlatlari va'da qilgan 50 milliard dollarlik transhni joriy yil oxiriga qadar, uzog'i kelasi yil boshida oladi.
G7 mudofaa vazirlari sammit yakunida Ukrainaning Yevroatlantika integratsiyasi, jumladan NATOga a'zo bo'lish ambitsiyalarini qo'llab-quvvatlash ko'zda tutilgan yakuniy kommunikeni e'lon qildi. Ukraina o'z harbiy havo mudofaa tizimini zudlikda kuchaytirish bo'yicha Germaniya bilan bitim imzoladi. Ukraina mudofaa vaziri Rustem Umerovga ko'ra, hujjatga imzo chekkan mamlakatlar Ukrainaning havo hujumidan mudofaasini mustahkamlashga qaratilgan o'z loyihalarini yoki qo'shma loyihalarini mablag' bilan ta'minlaydi. Bitimga Belgiya, Norvegiya, Niderlandiya va Daniya ham qo'shilishi aytilmoqda. Katta yettilik mudofaa vazirlari yig'ilishida Germaniya bilan Ukrainaning havo hujumidan mudofaa tizimini kuchaytirishga qaratilgan shoshilinch harakatlarni amalga oshirishga doir muhim bitim imzoladik deya bayonot berdi Umerov. 18 oktyabr juma kuni Donetsk viloyatida rus qo'shinlarining hujumlariga qarshi kurashayotgan ukrainalik askar NATOga qo'shilish uchun mamlakatiga aniq yordam berishini aytdi.
Menimcha, oxir-oqibat NATOga qo'shilish bizga aniq yordam beradi.
Juma kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy G'arb yetakchilariga ilgari taqdim etgan g'alaba rejasi haqida fikr bildirish uchun Oq uydan vakillar yaqin orada Ukrainaga tashrif buyurishini kutayotganini aytdi.
Hozir barcha harbiy kuch odamlar soniga emas, balki dronlarga bog'liq. Osmonda qancha ko'p dron bo'lsa, piyoda askarlar shunchalik kamayib boradi. Hatto biz yashiringan joyimizdan chiqa olmaymiz, chunki dron bizning harakatlarimizni kuzatib turadi va biz o'z ishimizni qila olmaymiz.
19-oktyabr shanba kuni 7-lik guruhi davlatlari mudofaa vazirlari Ukrainaning NATOga a'zo bo'lish yo'lidagi ortga qaytib bo'lmas yo'lini qo'llab-quvvatladilar va Isroilning Livandagi BMT tinchlikparvar kuchlariga tahdididan xavotir bildirdilar. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shu hafta Yevropa Ittifoqi va NATOga o'zining g'alaba rejasini taqdim etdi, biroq u hozircha shoshilinch a'zolik taklifini ololmadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. O'zbekistonda paxta terimi go'yo avj pallasida, ammo paxta teradigan odam yo'q. Fermerlar paxtasini tergizgani mardikor topolmayapti. Sababi esa oddiy. Terilgan har bir kilo paxta uchun beriladigan 1,5 ming so'm odamlarni qanoatlantira olmayapti. Yaxshi terimchi agar paxta yaxshi bo'lsa, bir kunda 100 kilo terishi mumkin. Bu 150 ming so'm yoki 1,5 kilo go'sht degani. Terim mehnatining qanchalik og'ir ekanligini aqallan bir kun bo'lsa ham paxta tergan odam yaxshi biladi. Ertadan kechgacha ikki bukilgan holda gramlab paxta terishning o'zi bo'lmaydi. Bel qotib og'riydi. Barmoqlar chanoqlarning o'tkirnishlariga sanchilib qon talash bo'ladi. Quyosh miyadan uradi. Hatto kambag'al oilalar ham bu to'lovning mehnatga yarasha emasligini bilib, paxta terishdan bosh tortmoqda. Boshqa mehnati kamroq va daromadi ko'proq kunlik ishlarni tanlashmoqda. Oktyabr oyining 2-chi yarmi ham o'tib boryapti. Hali paxtasiga qo'l urilmagan minglab gektar maydon turibdi. Yomg'irli kunlar yaqin, paxtaning holi xarob bo'lishi tayin. Fermer va klaster o'rtasidagi munosabatlar ikki mustaqil subyekt o'rtasidagi munosabat ekanligini bot-bot ta'kidlab kelayotgan hukumat endi oshkora aralashishni boshladi. Viloyat, tuman hokimlaridan tortib ichki ishlar va prokuraturagacha odamlarni paxta terimiga chiqarish uchun tashkilotlar, maktablar, fermerlarga goh oshkora, goh yashirin bosimlar o'tkaza boshladi. Odamlarning aytishlaricha majburiy mehnat yana Karimov davridagidek oshkora bo'y ko'rsata boshladi. Ozodlikka O'zbekistonning turli mintaqalaridan kelayotgan xabarlarda ana shu vaqtda gap boradi.
Gapir, gapir, menga o'zingizga bermaysan bu. Yo sen ketasan, yo buni yeri ketar. Men bilan o'ynasman, menga paxta kerak. Uyga tashkilot rahbari o'zi borib paxta terdilar. 50 million ketam, 100 million ketam odam olib kelib tashkilot rahbari terdilar. Men paxtani olib kirsam bo'ldi. Yetganicha olib mana fermerning yerini oldim. Bajarmadi rejani, fermerning yerini oldim. Mana arizasi bemalol avtomobilga qo'yaman. To'g'ri.
Bu Andijon tumaniga shu yilning may oyida hokimlikka tayinlangan Bobirbek Yuldashevning ovozi. Fermerlarning aytishlaricha u har kuni yuzlab fermerni majburan chaqirtirib majlis o'tkazadi. Terimga kam odam chiqargan mahalla raislari tashkilot rahbarlarini hezalak deb ochiq haqorat qiladi. Kamsitadi. Garchi qonuniy huquqi bo'lmasa-da, yerini olib qo'yish bilan ta'dib qiladi.
Men yig'aramadim. Nima deysing kerak men? Nima deysing kerak? Ayt.
Bobirbek Yuldashev fermerlarning so'zlariga ko'ra, nafaqat hokimlarning fermerlar ishlariga aralashmaslik haqidagi qonunlarini poymol qilmoqda, balki bu qonunning posbonlari bo'lgan ichki ishlar va prokuraturani ham qonunsizlikka chorlamoqda.
Hozir bunda shunday bo'ladi. Men hali o'tiraman, men mana shu odam olib kelaman, yo qila olmayman, muariza. Deysiz, ba'zan bo'ladi. Qolgan fermerlar ham hozir narsalarni saqlamay keladi, xuddi shular qilib kelishadi. Xo'p, gapir, gapir, menga o'zingizga bergan kim bu? Yo sen ketasan, yo buni yeri ketar. Men bilan o'ynasman, menga paxta kerak.
Hozir nachalnik melisani chaqiraman, deyapti hokim. Menga paxta kerak, deydi hokim. Hokimga paxta nimaga kerak? Axir amaldagi qonunlarga ko'ra bu uning vakolatiga kirmaydi-ku. 2 oktyabr kuni Andijon tumani hokimi yana fermer va mahalla raislarini soat 19:00 majlisga chaqirgan edi. Taxminan 1 soatlardan so'ng oldingi qatorda o'tirgan Terak tagi NFA mahalla raisi yurak xuruji tutib o'zidan ketib qolgan. Bu haqda ozodlikka yozgan andijonlik fermerning aytishicha, tez yordam kelguncha raisning joni uzilgan. Eng achinarlisi, shuncha vaqt tashqarida baqir-chaqir bo'ldi. Bitta odam o'lyapti, shuni ko'rib va bilib turgan tuman hokimi Bobur Bahodirovich va tuman prokurori o'z xodimi og'ir ahvolda yotsa-da oldiga chiqib xabar olmadi. Na hokim, na prokuror, deydi andijonlik fermerlardan biri.
Kelib, fermerlarni zalga to'pladi. Zalga to'plab turib, 40 sentnerga paxtaga majburladi. 40 sentner bu odatda qishloq xo'jaligida paxtani yetishtirish nimasida yerni balbalatib, yerni quvvatiga nisbatan olinadi. Endi bu, masalan, 16, 17, 19, balki 22 sentnerga to'g'ri keladi bizni viloyatda, Mirziyobodda. Bu hozir 40 sentnerga majburlayapti. Endi hozir 40 sentnerni qo'yib turib, ilgari kuni 45 qilib qo'ydi endi. Yomon qilyapti fermerlar. Haligi odam uni da ko'rmaydigan. Aytyapman, soat 7-ga har kuni chaqiradi. 7-ga chaqiradi, soat 10, 9:30, 10 da keladi. Ya'ni 2 soat majlis olib boradi. Bo'yinki vizitagini 10:30 bo'lyapti. Har kuni shunaqa. Paxta tonnini 7 tonnadan paxta qo'yyapti kuniga. Paxta 7 tonna imkoniyati yo'q. 2 tonna ham qiyin hozir bir kunda. Paxta yuzi tugadi paxtalar. Haqorat qiladi. Bir kun bir Abjalil degan yigitni juda yomon qildi, hezalaydi, men hezalaymasman dedi. Shu yarim soat o'tib ketdi, mankadan olib mankaga sollanib bo'ladi, Abjalilga bermaydi. Juda yer qovardi bir 70 odam ichida.
Andijonlik hokimlar paxta terimiga chiqmayotgan aholini chiqarish uchun endi ularning ijtimoiy hayotiga bosim o'tkazish yo'lini ham tutmoqdalar. Izboskan tumani hokimi Eliyorbek Karimov aholini paxtaga chiqarish uchun ularni gaz balonlaridan siqish rejasini o'ylab topdi. Damin Boychek, MFA raisi Shahlo Ortiqova o'zining Telegram kanalida aholiga tarqatgan xabarida aytishicha, aholi nafaqat gaz balonlaridan quruq qolishi, balki bola nafaqasidan ham mahrum bo'lishi mumkin.
Damin Boychek ahli kecha mana paxtadan keyin kechki payt soat 8 da yig'ilishga bordik hokimiyatga. Shunda aytildiki, qaysi mahalla 150 ta 200 ta odamda dalaga olib chiqib paxta terdirsa, ana shu mahallalarga gaz balon keladi. Dalalarda tarqatiladi. Uy mahalla-mahalla bo'lib ko'chama-ko'cha tarqatilmaydi. Gaz balon kerak odam paxta chiqib paxtaga tersin. Bola puli olayotganlar, moddiy yordam olayotganlar, sizlar ham chiqib paxta terasizlar ekan. Davlatga yordam qilsin ular ham, ularga ham davlat yordam qilyapti-yu. Sizlarni gapinglar bilan biz xonadonlarga borib o'rganmayapmiz, to'xtatmayapmiz deb kunlik ro'yxatimizni olyapti. Kunlik chiqqan odamni familiyasini yozyapmiz. Ishonmasanglar paxtaga chiqib ketganlarni so'rasanglar ham mumkin. Bola pul olayotganlar ro'yxati biz ro'yxatimizga chiqmaydigan bo'lsa, to'xtatilib bo'ladigan bo'lsa bizdan xafa bo'lmanglar. Bola puli to'xtab qolsa xafa bo'lib qolmanglar.
Rost 24 Telegram kanali ham Qashqadaryo viloyat Sharisat tuman Paxtakor MFA raisi Lazizbek O'roqovning paxtaga chiqmagan ayollar bola nafaqasidan kesilishi haqida ogohlantirgan audio yozuvini e'lon qildi.
Assalomu alaykum, hurmatli qishloqdoshlar, akalar, ukalar, kimda-kim nafaqa puli olayotgan bo'lsa, hech bo'lmasa otini mana bu paxta terimiga yozdirib, kilogramm qildirtirmasa bo'lmaydi, bola nafaqasi uzilib qolishi mumkin. Ertaga yana xafagarchilik bo'lib, yana qudrat qo'yurmangizlar, iltimos sizlardan. Hamma to'g'ri tushungan holatda paxtaga chiqsin. Hozir bizlar shuni spetsiyasini shakllantiryapmiz. Mana hozir olim akani yeriga kelyapman men. Bujon shakllantiraman. Nechta kishi bolda nafaqasi oladi, nechta odam chiqyapti. Chiqmayotganlar, xafa bo'lmangizlar. Oldingizdan o'tyapman, mana ogohlantirish beryapmiz. Ertaga xafa bo'lib, yana qudrat qo'yurmangizlar mendan.
Shunday. Mahalliy hokimiyatlar odamlarni ana shunday paxta terimiga majburlashda turli xil usullarni ishga solmoqda. Chunki paxta terilmay qolib ketsa, hukumatning fermerlarga paxta yetishtirish uchun bergan qarzlari qoplanmay qolishi va katta zarar ko'rishi mumkin. Samarqand viloyat Payariq tumani hokimi Isroil Jabborov ham hamkasblari kabi fermerlarni ta'qib qilish uchun ichki ishlar xodimlarini ishga solganini ozodlikka ismisir qolishini so'ragan fermerlardan biri aytib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, terim narxi pastligi sababli qishloq odamlari kuniga 150 ming so'm naqd pul beradigan boshqa ishlar, jumladan mosh yunish ishini tanlashgan. Paxta teradigan odamning o'zi yo'q. 8 oktyabr kuni uchastka profilaktika inspektorlari payariqlik 5 fermerni ichki ishlar bo'limiga chaqirtirgan va ularga paxtasini termagani uchun antiqa jazo qo'llashgan.
Ichki ishlarga ertalab borsam yana 4 fermer o'tiribdi. Ikkitasi yosh fermer. 2 soat bizni Sherzod ismli mayor turli xil haqoratomuz gaplar bilan taqqirlab, paxtangni tergizmasang qamayman deb do'q popsa qildi. Uchastka nazirlari bayonnoma to'ldirib, bizning hammamizga jamoat joyida siygan degan ayblov qo'yishdi. Mayor, bu qog'ozlarga qo'l qo'y, bo'lmasa fermerligingni ag'dar to'ntar qilaman deb majburlab imzo qo'ydirdi. Keyin sud binosiga 4 uchastkavoy nazorati ostida olib kirishdi. Sudya qanaqadir holatdan xavotir oldimi yoki bema'ni bu ayblovdan cho'chidimi, rad qildi. Siyg'oq fermer bo'lishimizga bir bahya qoldi.
Fermerning aytishicha, tumanga bor yo'g'i 4 paxta terish mashinasi keltirilgan va u fermerlar yerlariga navbat bilan kirib boryapti. Davletov o'z Telegram kanalining yozishicha, sentyabr uchun oylik maoshini to'liq olishga ulgurmagan o'qituvchilar endi paxtaga odam topishga majburlanmoqda.
Ustozlar, ertaga soat 7 ga soliq idorasining oldiga bir nafardan ota-ona har bir sinfdan navbatdan chiqaramiz. Indinga biznikilar dam oladi. Menimcha shunday tartibda ishni tashkil qilamiz. Topshiriqqa jiddiy qaranglar.
Xorazm viloyat Bog'ot tumani oila va xotin-qizlar bo'lim boshlig'i Gulshod Alimova bu lavozimga keldi-yu, ko'pchilik ayollarning tinchi yo'qoldi deb yozgiradi Bog'otlik ayollar ozodlikka. Majburiy mehnat kuchaydi. Masalan, so'nggi kunlarda paxta terimiga odam olib chiqishni talab qilyapti. Soat kechki 1mi, 2mi, yakshanba dam olish kunimi, kasalmisan, sog'misan, farqi yo'q. Prezidentimiz majburiy mehnatni taqiqlagan-ku deb yozgan ayollar Gulshoda Alimovaning audiosini ham taqdim etdi.
Ertang paxta qaysi qishloqqa borishimni aytmandan boraman. Ertang men 100% hammani rasmini ko'rishim kerakman guruhda. Hamma narsadan javob bo'ladi. Avvalgidan kur javob bo'ladi deb emas, tez kunlarda javob bo'ladi, xudo xolasa. Endi qabulni so'vali, ibora chaqirtirib o'zi gaplashchak gaplarim bay bida. Ya'ni tushuntirish xati bermaganlar bir yana, tushuntirish xatini qilichilik aytib yozib berganlar bir yana, dim xafa bo'ldim lekin. Sizlar endi ko'pchilik meni yaxshi kutib o'tirmanglar.
Paxta terimiga tashkilotlar xodimlarini majburiy jalb qilish Navoiy viloyatida ham avj olganini Qiziltepa tumanidan bo'lgan ismi sir qolishini so'ragan tashkilot rahbarlaridan biri ozodlikka yozdi.
Bizda har kuni rahbarlar uchun majlis o'tkazilib, falon tashkilotga 20 ta, falon tashkilotga 30 ta odam deya reja qo'yilmoqda. Ertalabdan o'qituvchi, shifokor, ishchi xodimlar terimga ketmoqda. Bormagan xodimlarga o'rningga odam jo'natasan yoki arizangni yozasan degan do'q-po'pisa qilishga majbur bo'lmoqdamiz. Erta tongdan paxtaga avtobus va yengil mashinalarda ketayotgan xodimlarni hokim o'rinbosari boshchiligida ishchi guruh Qiziltepa hududidan O'rta Cho'l tomonga ketishdagi chorrahada birma-bir sanab tekshirishmoqda. Bu majburiy mehnat-ku. Karimov davriga yana qaytdik.
Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida fermer ish boshqaruvchisi bo'lgan ijtimoiy tarmoq faoli Rahimjon Rahmat 10 oktyabr kuni o'zining Facebook sahifasida shunday post qoldirdi.
Dala va qishloqlarni aylandim. Yuzlab oshin ayollar Makka qayriyapti, mosh to'playapti. Ammo bir kunlik ish haqini so'ramadik. Demak, paxta terishdan mosh yulish ularga foydaliroq. Agar paxta terib pul topganda ular Makka qayrimasdi. Demak, paxta terish foydasi kam. Tumanimizning markazidan yiroq daryo tomonlarida oshinlar yetarli. Faqat ularga ko'proq pul berish kerak paxta uchun. Har kuni majlis. So'kish, paxta tergani odam top, odam yo'q. Fermer qayerdan odam topadi? Baqiriqlar, yeringni olaman, aybingni topib qamataman. Paxta ekishdan avval uni kim teradi, deyilishi kerak emasmi? Paxta terar mashinalar ixtiro qilinganmi?
O'zbekistonda paxtachilik hamon ibtidoiy shaklda qolmoqda. Hamon qo'l mehnati birinchi o'rinda turibdi. Hamon paxta qo'lda chopiladi. Qo'lda yagana qilinadi va asosan qo'lda teriladi. Bu juda katta ishchi kuchi va katta xarajat demakdir. Fermerning birdan-bir ishongani, suyangani qishloqdagi ishsiz aholi, asosan ishsiz xotin-qizlar. Ammo bu ishsiz qatlam ham mashaqqatli paxta terimiga beriladigan haq kam bo'lgani uchun bu yil terimga chiqmayapti. Boshqa daromadliroq ishlarga o'tib ketishyapti. Darvoqe, 9 oktyabr kuni har kilo terilgan paxtaga 2,5 ming so'm berilishi haqida Telegram kanallarida xabarlar paydo bo'ldi.
Almat pul desam.
Ketuda shuna hisobda bo'ladi.
Zaten tab
100 kilo terga 220 ming so'm pul oldi.
O'zbekiston savdo-sanoat palatasi raisi Davron Vahovovning tushuntirishicha, Vazirlar Mahkamasining so'nggi hujjati bo'yicha fermerdan 1 kilogram paxtaning minimal sotib olish narxi 6800 qilib belgilangan. Buning 20% ya'ni 1,5 ming so'mi terim uchun beriladi. Endi esa shu 20% 30%ga ko'tarildi va 2 ming so'mdan fermer terimchiga pul beradi. 500 so'mini esa klaster beradi va 10-oktyabrdan 1 kilo terilgan paxtaga 2,5 ming so'm pul to'lanadi. Paxtasini shunday ham arzon sotishga majbur bo'layotgan fermerga qo'shimcha yana 500 so'm to'lash ma'qulmi yoki yo'q, bu haqda fermerdan so'rab ham o'tirishmaydi. Chunki narxlar ham O'zbekistonda hukumat tomonidan shakllantiriladi. Fermerga paxtaning jahon bozoridagi narxiga qarab klaster bilan shartnoma qilishiga imkoniyat berilmaydi. Ikki mustaqil tadbirkorlik subyektining ishlariga hukumat, hokimliklar aralashmaydi degan qonun qoidalar hozircha qog'ozda chiroyligina bo'lib turibdi xolos. Fermerlar yetishtirgan paxtasining klasterlar juda arzon narxda sotib olayotganidan shikoyat qiladilar. Bu ham juda muhim masala. Chunki fermerlarning iddaosicha paxta tan narxining o'zi sotilayotganidan qimmatga tushmoqda. Bu endi boshqa masala. Bunga kelgusi ko'rsatuvlarimizda qaytamiz. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Shu kunda O'zbekistonda har 100 kishidan 79 nafari uyali aloqa abonenti. Jami 34 milliondan ortiq odam mobil aloqaga ulangan. Bu har 5 odamning 4-tasida telefon. Demakki, internet aloqasi ham bor degani. O'zbekistonda har bir abonent uyali aloqa va internet uchun o'rtacha va hattoki kamida 100-150 ming so'm yoki taqriban 12 AQSh dollari to'laydi. Ana endi bir oylik kirimni hisoblab ko'ring. O'ta qo'pol hisob-kitobda ham bu summa kamida 5 trillion so'm yoki 400 million AQSh dollariga teng bo'lishi mumkin. Ya'ni mobil aloqa bozori O'zbekistondagi eng serdaromad va ayni paytda kirimi kundan kunga ortib borayotgan bozordir. Shu bois boshqa serdaromad, sodda aytilganda yog'li sohalarda bo'lgani kabi mobil aloqa bozorining ham egalari bor. Va O'zbekistonda yillardan buyon bu bozorning egasi ham hokimiyatga yaqin guruh yoki shaxslardir degan jiddiy da'vo ilgari surib kelinadi. Yaqin o'tmishda bu juda katta xalqaro korrupsiya mojaroda o'rtaga chiqqan ham. Bu mojaro haqida sal keyinroq, hozir bugungi bozorga oid bir xabar bilan tanishing.
Oyiga 400 dan ko'p sim karta sotadigan dilerlarni sistemada blok qilib tashlashdi.
20-sentyabr kuni sistemani bloklashdi. Hech qanday ogohlantirishlarsiz.
Oxirgi kunlarda Ozodlikka Uztelecom aksiyadorlik kompaniyasining Samarqanddagi dilerlardan ketma-ket shikoyat kelmoqda. Kichik tadbirkor sanaladigan dilerlar o'z biznesining Telecom Dealer Samarqand nomli mas'uliyati cheklangan jamiyat, ya'ni MCJ'ga majburan biriktirib olinganini iddao qilishmoqda. Iddaoga ko'ra, dilerlarning mijozlarga xizmat ko'rsatuvchi onlayn bazasi bloklab qo'yilgan va uni ochish evaziga xususiy MCJ bilan shartnoma imzolash so'ralgan. Ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka bog'langan dilerlardan biriga ko'ra, u O'zTelecom tarkibidagi UzMobile telefon aloqa shirkati bilan ishlardi. Uning kichik tadbirkorlik shirkatida oyiga 400-600 mijozga xizmat ko'rsatuvchi dilerlik bazasi shakllangandi.
20-sentyabr kuni sistemani bloklashdi. Hech qanday ogohlantirishlarsiz. Samarqanddagi idoramiz Telecom Dealer Samarqand MCJ bilan shartnoma qilganingizdan keyin sistemaga dostup beramiz dedi. Kim bu desak, xususiy distributor, ishingizni yengil qiladi. SIM karta olishda muammo bo'lmaydi, chiroyli raqamda muammo bo'lmaydi degan gaplarni qilishdi. Men shaxsan o'z biznesimni ularga berib, oddiy ishchiga aylanib qolishni istamasdim, lekin servis bazasini ochtirish uchun majbur shartnomani imzolab keldim.
Bu tadbirkorning aytishicha, shaharda o'zi kabi 10 lab dealer viloyat telekommunikatsiya bozorida yangi paydo bo'lgan xususiy MCJ bilan sentyabr ichida ixtiyoriy majburiy shaklda shartnoma imzolagan. Samarqand shahri bo'ylab bunday dealerlar soni 200 dan ortiq ekani aytilmoqda.
Sistemani bloklab tashlashganidan keyin ish to'xtab qoldi. Hammada ijara, kredit bor. Ishni davom ettirish uchun ham borib qo'l qo'yib kelishdi. Lekin bir oy o'tmadi, muammo chiqyapti. Yangi shirkat oylikdan 12%lik qo'shilgan qiymat solig'ini olib qolamiz degan. Istasangiz naqd beramiz, istasangiz hisob raqamga tashlab beramiz degan. Ko'pchilik hisob raqamga tashlang degan. Hozir endi hisob raqamdan yana qo'shimcha qiymat solig'i yecharkan. Qo'shimcha qiymat solig'i 24%ga chiqib ketyapti. Balki tushunmovchilikdir. Ko'ramiz endi.
Samarqandda oyiga 700-800 mijozga xizmat ko'rsatadigan yana bir diler ham ozodlikka ismsir qolish sharti bilan ma'lumot berdi. U ham yangi ochilgan telekom diler Samarqand MCJ bilan shartnoma imzolashga majbur qoldim demoqda.
Oyiga 400 dan ko'p sim karta sotadigan dilerlarni sistemada blok qilib tashlashdi. Men ham shartnoma imzoladim, majbur. Yangi parol bilan username berishdi. Menga hali oylik chiqmadi. Shunga QQSdan qo'shimcha to'lov kelarkan deyishgandi, uni shaxsan bilmayman hali. Hech narsa o'zgarmaydi deb va'da berishgan. Agar o'zgartirsa, men shartnomadan chiqib, UzTelecomga qaytaman deganman. Bo'ladi deyishgan.
Ozodlik Samarqand shahridagi yana bir necha tadbirkordan ayni mazmunda javob oldi. Ularning aksari shartnoma imzolaganiga hali bir oy to'lmagani bois, ishida hech qanday o'zgarish yo'qligini aytmoqda. Ammo qariyb hammasida xavotir borligi ko'rinadi. Birinchi xavotir O'zbekistonda belgilangan 12%lik qo'shimcha qiymat solig'i, ya'ni QQSga oid mavhumlik ustida. Agar ish beruvchi QQSni o'zi olib qolib, oylikni berayotgan bo'lsa, u holda bank hisobidan yana olinayotgan yoki olinishi kutilayotgan 12%lik to'lov nima? Hamda bu hali hammasimi yoki yana syurpriz to'lovlar o'rtaga chiqadimi? Yana bir xavotir esa O'zbekistonda ishlab yurgan aksar kichik yoki o'rta biznes vakillari ozodlikka ko'p aytadigan masala. O'zi qurgan biznesning o'z qo'lida qolishiga ishonchining yo'qligi. Ayniqsa Samarqandda davlat bilan shartnomasi birdan uzilib, xususiy shirkat bilan ishlashga majbur qilayotgan tadbirkorlarda bu ishonchga yanada dars ketgani ko'rinadi.
Biz hozir bu MCJ'ning oddiy ishchisiga aylanib qoldik. Bu xususiy shirkatning egalari bizni 1-2 yil ishlatib, keyin ishdan chiqarib yubormasligiga kafolat bormi? Biz o'zimiz noldan qurib, klient yiqqan biznesimizdan quruq qolmasligimizga kafolatchi. Shu paytgacha davlat bilan sherik edik. Endi kutilmaganda kimligini ham bilmaydigan xususiy biznesga sherik qilib qo'yishdi.
Samarqandlik dilerlarning hech biri shaxsini ochiqlab gapirishni istamayapti. Aytishlaricha bunday qilsa ularning biznesini biror vaqt topib tortib olishlari mumkin. Bundan tashqari o'zini Telekom diler Samarqand MCJ vakili deb tanishtirganlar ayrim dilerlarga oshkora tahdid qilgan ham iddao qilinmoqda. Bir necha tadbirkor takrorlagan iddaoga ko'ra shaharga yangi kirib kelgan xususiy shirkatning shaxsini ochiqlamagan vakillari go'yoki prezident oilasiga yaqinmiz demoqda va Uzmobile dilerlik biznesi oxir-oqibat ularga o'tishini aytib tahdid qilmoqda.
O'zlari ham qo'qonlik bolalar, prezident oilasiga yaqinmiz deyishyapti. Bu biznes baribir bizga o'tadi deb qo'rqitishyapti. Undan ko'ra yaxshilikcha beringlar deyapti. Yonida bironta rasmiy davlatni odami yo'q. O'zi UzTelecom sistemani ham blok qilib qo'ygandan keyin boshqa yo'l ham qolmadi-ku.
Ozodlik dilerlik qilayotgan kichik tadbirkorlar arzi yuzasidan UzTelecom aksiyadorlik kompaniyasining Samarqand viloyati filialiga bog'landi. Filialning o'zini tanishtirmagan vakili shikoyatda aytilayotgan vaziyat borligini tasdiqladi.
Shunaqa holat bor, lekin buning tafsilotlarini bilmayman. Siz Uzmobile shirkatining Samarqanddagi bo'limiga bog'lansangiz, hamma ma'lumotni olasiz.
Uzmobile shirkatining Samarqanddagi bo'limi, shuningdek UzTelecom shirkati hamda uning tarkibidagi Uzmobile shirkatining respublika bo'limlaridan rasman izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ammo tadbirkorlar ustidan shikoyat qilayotgan Telekom diler Samarqand MCJ vakili ozodlik savollariga qisman javob berdi. MCJ'ning o'zini tanishtirmagan vakili respublika bo'ylab Uzmobile mijozlariga xizmat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari, ya'ni dilerlar bilan shartnomalar imzolanayotganini tasdiqladi. Ammo bu jarayonning majburiy bo'layotgani yoki xususan Samarqandda mahalliy tadbirkorlarga go'yoki Qo'qondan borgan ayrim shaxslar dag'dag'a qilayotganiga oid iddaolarni keskin rad etdi.
Sizga noto'g'ri ma'lumot berishibdi. Bu bo'lmagan gap. Samarqandda shunaqa tushunmovchiliklar bo'lganidan xabarimiz bor. Lekin bu noto'g'ri ma'lumot. Biz xususiy shirkatmiz. Majburlash ham bo'lgani yo'q. Ularga taklif qilindi, tushuntirildi. Tadbirkorlarga erkinlik, qo'shimcha imkoniyatlar berishimizni tushuntirganimizdan keyin o'zlari tushunib, biz bilan ishlayapti ko'pchiligi.
Telekom diler Samarqand MJSH shirkatining ozodlik bilan gaplashgan vakili boshqa savollarga shirkatning respublika bo'limidan javob olish mumkinligini aytdi. Respublika bo'limi rahbariyatiga oid ma'lumotlarni ozodlikka Telegram tarmog'i orqali yo'llashni va'da qildi. Ozodlik bu vakildan hanuz javob kutmoqda. Shu tariqa, yangi MJSH hozircha javobsiz qoldirgan boshqa savollar esa mana bular edi. Telekom diler Samarqand MJSH telekommunikatsiya bozoriga kirib kelgandan bir necha kun o'tiboq qay asosda ulushining 90%dan ortig'i davlatga tegishli bo'lgan Uztelekom aksiyadorlik kompaniyasining hamkoriga aylandi. Bu xususiy shirkat davlat shirkati bilan ishlab kelayotgan kichik tadbirkorlarni majburan o'ziga birlashtirib oldimi? Bu xususiy shirkat kichik tadbirkorlarga davlat shirkati berolmagan qanday imkoniyatlarni taklif qilmoqda? Ozodlik internetdagi ochiq manbalarda na Telekom diler Samarqand MCJ va na bu shirkatning boshqa viloyat yoxud respublika bo'limiga oid ma'lumotni topa oldi. Hozircha ozodlikda bu shirkatga oid ikkita hujjat bor. Bulardan biri Samarqanddagi dilerlarga imzolash uchun berilgan shartnomaning bir necha sahifasi. Bu hujjatni tahririyatga yo'llagan tadbirkorlar uning birinchi sahifasi yo'qligi, hatto o'zlari bu sahifani ko'rmaganini aytishmoqda. Hujjatning oxirgi sahifasida shirkat nomi, manzili, bank rekviziti hamda direktor XB Abduxalilov ismi keltirilgan, ammo imzo yo'q. Ozodlikda mavjud yana bir hujjat esa MJSHning ro'yxatdan o'tganiga oid umumiy ma'lumot varag'i. Unda Telekom diler Samarqand MJSHning shu yil 4-sentyabrda ta'sis etilgani, manzili Farg'ona shahrida ekani, ta'sischisi shirkatning 100% ulushiga egalik qiluvchi Aripov Shavkat Jamoliddinovich, rahbari esa Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'li ekani ko'rsatilgan. Darvoqa bu hujjatda Samarqandda dilerlarga berilgan hujjatdagi direktor deb ko'rsatilgan XB Abduxalilov nomi yo'q. O'zbekistonda ro'yxatga olingan tashkilotlarning internetdagi norasmiy reyestrga aylanib qolgan org.info uz saytida Aripov Shavkat Jamoliddinovich nomiga qayd etilgan va ishlab turgan boshqa tashkilot topilmadi. Ammo Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'li nomiga ochilgan va ba'zilari keyinchalik yopilgan shirkatlar bor. Jumladan 2016-yilda Farg'onada ro'yxatdan o'tgan to'qimachilik va trikotaj sohasida faoliyat yurituvchi Sansir S1 oilaviy korxonasining 50% ulushi unga tegishli. Qolgan 50% yana bir Aripov. Aripov Faxriddin Shavkatjon o'g'liga tegishli. 2023-yilda ochilgan va me'morchilik sohasida faoliyat yurituvchi JB Design Group 1 MCJ'ning 50% ulushi ham Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'liga tegishli. Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'li kim va atiga bir oy oldin uning rahbarligida ochilgan MCJ qanday qilib respublika bo'ylab davlat bilan hamkorlikda ishlayotgan tadbirkorlarni yoppasiga o'ziga biriktirib, osongina katta gigantga aylangani ozodlikka qorong'u. Ammo O'zbekistondagi telekommunikatsiya bozoriga qaralsa, bu sohada bunday kutilmagan va benefitsiarlari shubhali ravishda yashirib qo'yilgan ko'plab xususiy shirkatlarni ko'rish mumkin.
We have a proverb which says, "What doesn't kill us always makes us stronger."
Yaqin o'tmishdagi bir necha yirik korrupsion mojaro bunday shirkatlar oxir-oqibatda hukmron elitalarga bog'langan bo'lib chiqishini bir necha bor ko'rsatgan. 2013-2015 yillarda bunday yashirin shubhali korrupsion aloqalarni qator davlat prokuraturalari fosh qilgan. O'zbekiston telekommunikatsiya sohasida ishlagan mahalliy va xorijiy shirkatlar, jumladan Uzun Robita, MTS, Telesonera kabi yirik shirkatlar nomiga jiddiy ayblovlar ilgari surilgan edi.
Dochi prezidenti bivshego Islama Karimova, значит, и она стала как бы вступать в роли
O'sha vaqtda bu ishni sobiq prezidentning qizi Gulnora Karimova nazoratiga olgandi. Go'yoki o'rtaga patron bo'lib tushgan va bu kompaniyalarni yuzlab million dollar pul to'lashga majbur qilgandi. Bu shirkatlar o'sha kezda Karimovaga 1 milliard dollardan ortiq dollar miqdorida pora to'lashgan edi. O'shanda Shveytsariya huquq tartibi idoralari buni aniqlagan va bu pullar muzlatilgan edi. O'zbekiston hukumati Karimovani qamoqqa hukm qildi, lekin bu biznes skandal nafaqat telekommunikatsiya sohasiga zarar yetkazdi, balki O'zbekistonning sarmoyadorlar o'ngida nufuzini ham tushirgan. Bu yirik xalqaro mojarolardan so'ng bu sohani davlat ixtiyoriga olish jarayoni sodir bo'ldi O'zbekistonda.
Этого сектора.
Lavha boshida aytganimizdek, mobil aloqa biznesi O'zbekistonda katta sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2024 yil boshiga kelib, mobil aloqaga ulangan abonentlar soni 34 milliondan ortgan. Shundan 28 million 800 mingdan ortiq sim-karta aholida, ya'ni har 100 kishining 79 nafarida uyali aloqa bor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.